Exaudi Domine vocem meam, qua clamavia te, alleluia. Tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum Domine requira. Nea vertas faciem tuam a me, alleluia, alleluia. Dominus illuminatiot mea, et salus mea quem timebo. Now, it looks like it's mashed up the Gloria Patri. It should be Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Then back to the beginning. Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi a te, alleluia. Tibi dixit cor meum, quaesivi vultum tuum Domine requira. Nea vertas faciam tuam a me, alleluia, alleluia. So that's how you could psalm turn the introit for this upcoming Sunday.